Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Dobro jutro. Sa vama do 9, Mirna Sadiković.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazim.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjićgrad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Utorak je 13. april. Povodom smrti Jovana Divjaka, generala armije Republike Bosne i Hercegovine, vlada kantona Sarajevo donijela je odluku da je danas dan žalosti u ovom kantonu. U 11 sati planirana je komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu, dok će u 14 sati biti sahrana Divjaka na gradskom groblju Bare. General Jovan Divjak umro je 8. aprila 2021. godine. Kako je riječ o izuzetnoj osobi za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo, kako tokom ratnog perioda, tako i kroz njegov angažman u udruženju Obrazovanje radi Bosnu i Hercegovinu, vlada je prihvatila prijedlog premijera kantona Sarajeva Edina Forte da se utorak 13. april proglasi danom žalosti u ovom kantonu. Istaknuto je iz vlade kantona Sarajevo. U nastavku poslušajte kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. U kantonu Sarajevo počeo rad ugostiteljskih objekata na otvorenom. Građani Dobojane strpljivo čekaju vakcine protiv COVID-a. U Brčko distriktu sve spremno za masovnu imunizaciju, samo vakcina još nema. Kako je pandemija promijenila navike i život mladih ljudi? Nakon 13 godina prodata Sembirska šećerana. Ostanite s nama.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio širom otvorenih očiju.
Probudite se s nama.
Radio 27.
U kantonu Sarajevo ublažili su mjere te ugostiteljske radnje od juče mogu usluživati goste u otvorenim baštama i na terasama. To je nedovoljno da ugostitelji prežive, ali dobro je da se radi, poručuju iz ovog sektora, nadajući se boljoj epidemiološkoj situaciji i većem popuštanju mjera. Također dozvoljen je rad fitness centara i teretana isključivo za individualne treninge, a u sali ne smije biti više od 20 osoba. Slušamo Gordanu Sandića-Đihasanović.
Povodom popuštanja epidemioloških mjera građanima kantona Sarajevo video porukom se obratio premijer Edin Forto.
Dajte nam da budemo uspješni ne samo u vremenu najgore krize i stresa, dajte nam da budemo uspješni svi zajedno, da se borimo, da ostane ovako mali broj novozaraženih i u narednom periodu. Nemojte da dođemo u situaciju da opet svi zajedno moramo zatvarati objekte, da moramo opet uvoditi nove restrikcije. Disciplina i stalno podsjećanje na ono što smo prošli u martu, u prošlom mjesecu, mora nam pomoći da nam se to opet ne ponovi. Živimo normalno, ali izrazito oprezno.
Na osnovu mjera koje je usvojila vlada kantona Sarajevo u petak 9. aprila, danas su otvorene bašte i terase kafića i restorana nakon skoro mjesec dana pauze. Propisana je redovna dezinfekcija, nošenje maski i razmak među stolovima. U jednom od popularnih kafića u centru Sarajeva na pitanje da li su počeli s radom i imali gostiju, dobijamo ovaj odgovor.
Jesmo, malo 4 stola van, to je to. Za stolom je dozvoljeno 4 osobe.
U drugom kafiću zbog ograničenih uslova rada, odnosno epidemioloških mjera, još uvijek nisu otvorili baštu za posjetioce.
Baš nam je nezgodno. Dokoliko se radi, radno vrijeme skraćeno i bašta nam je mala, pridržavanje mjera i ne znam svašta nešto.
Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera u Bosni i Hercegovini, ističe kako je dobro što su mjere popustile, ali da to nije dovoljno za, kako kaže, preživljavanje ugostiteljskog sektora.
Dobro je bilo šta da se dešava, da se radi, ali je to nedovoljno da poslodavci, naravno radnici u ugostiteljskoj branži par obezbjede minimum nekakav za preživljavanje. U svakom slučaju zdravlje građana treba biti na prvom mjestu. I ja pozivam sve da se pridržavaju doneseni zdravstveni mjera koje su nam izuzetno potrebne da izađemo iz strahote.
Dozvoljeni rad fitness centara i teretana isključivo za individualne treninge, dok ostaje zabrana rada javnih bazena uz izuzetak održavanja trenažnih procesa koji su predviđeni za plivače i paraplivače, reprezentativce i profesionalne vaterpolo ekipe. Ministar zdravstva kantona Sarajevo, dr. Haris Franić, zatražio je od vlade federacije da se zabrana kretanja koja sada počinje u 21 pomjeri na 23 sata kako bi vjernici muslimani mogli obavljati vjerske dužnosti tokom mjeseca posta Ramazana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Dok je situacija u Sarajevskom kantonu nešto povoljnija, u odnosu na prethodne dane, zdravstveni radnici u Doboju upozoravaju na nepovoljnu epidemiološku sliku i nadaju se isporukama većeg broja vakcina protiv virusa korona. Građani Doboja kažu da vjeruju nauci dok iščekuju vakcine. Iz Doboja se javlja Arnes Grbešić.
Epidemiološka slika na području Doboja usred pandemije COVID-19 i dalje je nepovoljna, kažu u higijensko-epidemiološkoj službi lokalnog doma zdravlja. Načelnica službe Milena Brkić.
Uglavnom za svaki dan u prosjeku je trećina pozitivna. Znači samo je par puta od broja testiranih, ne od pregledanih pacijenata, nego sad u posljednje vrijeme imamo prosječan broj 30-ak testiranih, trećina bude pozitivna. Par puta je bilo bilo blizu polovine, ali uglavnom se drži oko trećine.
Šefica službe porodične medicine Nada Janjetović.
Imamo veliki broj sumnjivih slučajeva koje ne testiramo možda, nego ih pratimo, zavisno od kliničke slike ih onda upućujemo na testiranje. Veliki broj pregleda su i kontakti onih koji su oboljeli. Činjenica je da se u ovom periodu zaista javlja veći broj mlađih pacijenata, pacijenata srednje životne dobi sa težom kliničkom slikom.
Doktorica Janjetović dodaje da se pacijenti sa najtežim oblicima bolesti upućuju na bolničko liječenje u Doboju.
Jedan dio tih pacijenata, znači, zaista bude upućen sa težom kliničkom slikom na dalji tretman u bolnicu Doboj. Međutim, i njeni kapaciteti su zaista popunjeni, možemo reći, do maksimuma, i upravo zbog toga se ti pacijenti vraćaju nama da bismo im ordinirali terapiju i da bismo ih pratili. I samo one zaista sa najtežom kliničkom slikom i određenim parametrima koje već odavno poznajemo, upućujemo na bolnički tretman.
Građani istovremeno stoje u redu za vakcinisanje protiv virusa korona. U Domu zdravlja u Doboju juče je na raspolaganju bilo 400 vakcina proizvođača AstraZeneca. Počelo je i revakcinisanje Sputnikom V. Evo što su nam rekli Sandra Mujakić i Esad Ćerimagić.
Prvo vjerujem u nauku. Naučnici su odradili svoje, sad mi pacijenti trebamo svoje. Znači, to je rješenje. Ko je preživio, valjda će dočekati da se vakciniše.
Pa, što kaže, treba se vakcinisati. Ako je to nauka otkrila, ovo nam je spas. Dugo nema. Prva vakcina, istina, dugo se čekao. A šta možemo? Imam 78. godinu, pa ja se borim za život.
Još jednom doktorica Nada Janjetović.
Mi i dalje apelujemo na pacijente da se na vrijeme jave na pregled u ambulantu za respiratorne infekcije. U takvim pregledom zaista koji će odraditi na vrijeme, oni su učinili mnogo za svoje zdravlje i oni će biti dobro praćeni od strane ljekara koji tamo rade. Ali isto tako molim ljude da se jave na vakcinu ukoliko nema nekih kontraindikacija. O kontraindikacijama za vakcinu odlučuje ljekar koji će uraditi anketu, odnosno pregled prije same vakcinacije, i sve vakcine koje mi imamo u ovom trenutku na raspolaganju su zaista bezvrijedne. Ne mora da brinu pacijenti o tome da li su dobili vakcinu jednog ili drugog proizvođača, one su bezvrijedne, odobrene od strane Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine.
Doktorica Milena Brkić ističe da do sada nisu zabilježene neželjene posljedice kod građana nakon primljenih vakcina.
Znači, apsolutno bez ikakvih žalbi, da pritužbi da imaju neke neželjene smetnje. Znači, zaista imam osjećaj onako iskreno da su jedva dočekali da dođe ta vakcina, zaista. Zajedno sa zdravstvenim radnicima, korisnicima i zaposlenim u staračkim domovima i starijim od 65 godina, a i mlađih od 65 ako su hronični bolesnici, ima blizu 1500 koji su dobili i plus ovo što bude, znači to je prva doza što je dobivena, a nadam se da će sada ritam pristizanja vakcina biti daleko bolji.
Za Radio 27, Arnes Grbešić. Thank you.
U Brčkom u Omladinskom centru krajem prošlog mjeseca zvanično je otvoren potpuno uređeni prostor za masovnu vakcinaciju stanovništva, te započela i prva imunizacija zdravstvenih radnika u distriktu. Od prošle sedmice je u funkciji besplatan broj telefona na koji se građani mogu prijaviti za vakcinaciju. U prvih 48 sati na ovaj broj upućeno je oko 20.000 poziva, a u prvoj sedmici od kako je u funkciji za vakcinaciju se prijavilo skoro 5.000 Brčaka. Detaljnije Mirsa Darnautović.
U prvih nekoliko dana zbog velike zainteresovanosti broja upućenih poziva, mnogi Brčaci su se žalili da ne mogu da ostvare poziv i da se evidentiraju za vakcinaciju. Predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Siniša Milić tim povodom je obišao centar za prijem poziva koji se nalazi u prostorijama Crvenog krsta Brčkog distrikta, te tom prilikom istakao da u centru vrijedno radi 6 operatera i da je uočljivo da građani iskazuju ogroman interes za proces imunizacije.
Ova aktivnost koju zajednički provode Odjeljenje za zdravstvo i Crveni krst zaista funkcioniše. Ovom prilikom naravno i molim građane za strpljenje, svi zahtjevi će biti zaprimljeni.
On je podsjetio na probleme nabavke vakcina kroz mehanizam COVAX, sa čime se suočava cijela Bosna i Hercegovina.
Siguran sam da ćemo vrlo brzo imati na raspolaganju i dovoljan broj vakcina da bi svi oni koji su zainteresovani dobili vakcine.
Šef odjela za zdravstvo u vladi Brčkog distrikta Sead Šadić je kazao da Brčkog distrikt BiH trenutno na raspolaganju ima tri vrste vakcina iz COVAX mehanizma: 1170 Pfizerovih, AstraZeneca 700 doza i 1000 iz donacije Republike Turske, a uskoro se očekuje i nova isporuka iz ovog mehanizma.
Uzimamo aktivno učešće pomoć Europske unije koje je Bosna i Hercegovina participirala sa svojim projektom i tu očekujemo od država Europske unije određeni broj vakcina. Što se tiče direktne nabavke, vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine je stupila u kontakt sa jednim veleprometnikom i za sada vodimo usmene telefonske razgovore oko broja vakcina da putem Republike Kine izvršimo nabavku 20.000 doza.
Sekretar Krsta Brčkog distrikta Denis Šehanović, koji rukovodi ovim centrom, istakao da je zainteresovanost građana za vakcinaciju velika, te je sve zamolio za strpljenje jer masovna imunizacija još nije počela.
U prosjeku 450 ljudi po danu smo uspjeli evidentirati, dakle s te strane molba za razumijevanje, svi će biti registrovani, postoji plan vakcinacije i da će se po njemu raditi. Znači osoba ako ima 20 godina i uspjela se prijaviti danas, ne znači da će biti u prvoj grupi za vakcinaciju.
Štab za zaštitu i spašavanje Brčkog distrikta je već ranije usvojio plan vakcinacije protiv COVID-19, koji bi se trebao realizovati u tri faze, a u kojem su prioritet zdravstveni radnici i starije osobe. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Pandemija koronavirusa u potpunosti je promijenila kontekst obrazovanja i provođenja slobodnog vremena mladih ljudi. Naš dopisnik iz Jablanice, Kenan Šačić, provjerio je koliko su poduzete mjere utjecale na život omladine.
U omladinskom klubu pod istim suncem Jablanica, čiji su rezultati prepoznatljivi širom Bosne i Hercegovine, kažu da je pandemija koronavirusa usporila aktivnosti, ali da su se dobro snašli. Mnogo je planova u ovoj godini, ističe Haris Halilhođić, izvršni direktor.
Kao i sva udruženja u Bosni i Hercegovini, pandemija nekako poremetila, iščašila nas iz tog kolosijeka i imali smo nekih i problema u radu, ali evo nekako vraća se u kolosijek, pa mislim da će biti okej u narednom periodu. Što možemo zasigurno najaviti, jel šta će se dešavati ovdje, nastavit ćemo sa radom društvenim centrom, dakle pružat ćemo ove usluge kontinuirane koje su vezane za prostor i radit ćemo sa djecom ovaj naš projekat produženog boravka, odnosno dnevnog centra. Budi muško klub općine Jablanica će nastaviti da radi neke aktivnosti. Imamo već projekat, mislim da bi od maja trebao da starta. Partneri su Vijeće mladi, općine Jablanica, Vijeće mladi i općine Čitluk, radi se neke aktivnosti na pomirenju. Projekat se zove Ekspedicija Stećak. Partnerstvo sa organizacijom Hajde i Crvenim krstom Srbije, koji vodi jedan projekat prve psihološke pomoći, pokrećemo neke aktivnosti i zove će ih volonteri omladinskog kluba. Vjerovatno ćemo i planirati omladinski ljetni kamp ako to dozvoljava ova situacija. Planiramo isto tako neke aktivnosti vezano za mjesne zajednice. Dakako imamo još projekata koje imamo u planu.
Da je pandemija poljuljala aktivnosti svih omladinskih organizacija u ovom gradu, slaže se Jelma Ćosić, predsjednica Vijeća mladih Jablanica, koja ističe da se glas mladih čuje, zahvaljujući dobroj saradnji sa predstavnicima lokalne vlasti.
Pandemija nas je dosta onako poljuljala. Izdvajanja od općine za Vijeće mladih su stvarno poprilično velika, međutim to se moralo nekako malo srezati u toku prethodne godine, upravo zbog te pandemije i zbog nekih drugih troškova. Međutim, mi smo uspjeli sve to nekako da rasporedimo preko nekih isto sitnih projekata. Jablanica se često uzima kao jedan vrlo pozitivan primjer što se tiče mladih i samog vijeća mladih.
Da su bitan resursi u kriznim situacijama, mladi su pokazali i u vrijeme pandemije, smatra student Kenan Begović. Odgovara nam na pitanje koliko su poduzete mjere u vrijeme pandemije uticale na život mladih u Jablanici.
Mislim da je mladima konkretno nije strah same pandemije. Mladima je po meni najveći pritisak nekako povodom donošenja različitih nekih mjera. Sama nekako atmosfera koja je došla sa svojim koronavirusa, nekako tipa policijski sat, ograničenja rada ovih kafića, manji broj dozvoljenih osoba na jednom mjestu i tako to, neke te različite stvari koje u stvari indirektno djeluju na omladinsku psihu, gdje u stvari ne dozvoljavaju mladima da se druže, da izlaze i slično. Po meni to ovaj problem, jer to izuzetno utiče na društveni život mladih.
Uprkos teškoj situaciji od marta prošle godine, Omladinski kulturni centar Urban Art realizovao je nekoliko zanimljivih projekata. Izdvaja se Demo Fest, iako u online izdanju, naišao je na odlične reakcije publike i kritike. Said Ivković, predsjednik upravnog odbora OKC-a Urban Art.
Planiramo festival, dakle, kao i prethodnih godina, vidit ćemo u kojem formatu, u kojem obliku i naravno koliko ćemo sredstava imati. I nastavljamo naravno aktivnosti na razvoj IT sektora i dalje imamo trenutno, dakle, dva aktivna projekta vezana za IT sektor, to je IT centar koji je u sklopu integralne strategije opštine Jablanica. Ovaj projekat 3D recycling, kako se zvanično zove, financira francuska ambasada u BiH. Čekamo još neke pozive, mislim, aktivni smo, pripremamo, imamo plan, pa vidit ćemo to, dakle, dva neka core segmenta, odnosno pravca koja radi OKC Urban Art, IT sektor i kultura. Mi kao organizacija, mogu reći, smo iskreno dosta bezbolno prošli ovaj period, jer smo imali, da kažem, neki projekata koji su bili aktivni, koji su nam omogućili da isfinansiramo stvari koje bi nas inače zatekle u ovoj pandemiji, da toga nije bilo. Jedino što smo prilagodili, naravno, naše aktivnosti u kontekstu da smo radili online festival, pa smo čak i radionce radili putem online platformi, a u financijskog segmentu, iskreno, mi smo dosta dobro prošli, jer, da kažem, veoma smo aktivni bili u periodu prije korone, pa nas je to nekako tako dočekalo.
Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Mi Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio Ovo,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Žeče,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Nakon 13 godina neuspjelih pokušaja, okončana je prodaja nekad jedine šećerane u Bosni i Hercegovini. Fabrika šećera iz Sembjerskog sela Velika Obarska prodata je za 3 miliona maraka, iako je prvobitna cijena bila 10 miliona. Više detalja ima Zoran Cvjetinović.
Šestogodišnji stečaj Bijeljinske šećerane okončan je 5. aprila, nakon što je ovo preduzeće kupila zvornička firma NSG Rent za 3 miliona KM, potvrdio je Nebojša Matić, stečajni upravnik šećerane, nakon sjednice Skupštine povjerilaca ove bijeljinske fabrike. Dodao je da je epidemiološka situacija krivac za odugovlačenje stečaja, koji je prema njegovim procjenama mogao biti okončan i krajem prošle godine. Opširnije je u izjavi Nebojše Matića.
Prije 2,5 godine, tačno na prvom onom sastanku, ja sam obećao pa ja ću šećeranu prodati. Zašto? 31 godinu se bavim ovim poslom i uradio sam do sada preko 27 stečajnih postupaka ove veličine šećerane. Šećerana danas je prodata kupcu NSG Rent Zvornik za iznos od 3 miliona KM.
2,5 mjeseca nije bilo uslova da bude zakazana sjednica Skupštine povjerilaca i zbog svega toga ovo predugo traje. Investitor je čak pismeno zatražio odgovor da li je on kupac ili nije. Podsjetimo, Skupština povjerilaca šećerane je 2019. godine donijela odluku da se licitacije organizuju svaki 15 dana i da se cijena spušta za 500.000 KM, počevši od 9,5 miliona KM. Imovina šećerane godinama je prodavana po cijeni od 10 miliona maraka. Osim Banja Lučanina Gorana Vajkića, koji je bio zainteresovan za fabriku i za nju nudio 6 miliona i 900 hiljada maraka, za to propalo preduzeće bile su zainteresovane i firme Saltist i Sariel iz Turske, ali u dva navrata nisu ispoštovale propise i uplatile depozit, tako da je prodaja preduzeća Turcima propala. Najveći povjerilac šećerane je firma Pavgord iz Foče, a šta će se desiti sa njihovim potraživanjima, pojašnjava stečajni upravnik u fabrici šećera Velika Obarska Nebojša Matić.
Oni su naplatili svoje potraživanje u procentu koji su oni smatrali da je to isplativo za njih. Neće dodatna sredstva oni dobiti. Ostalo, ovaj iznos od 3 miliona dobit će razlučni poverioci u iznosu od 1.300.400.000, a ostalo će dobiti poverioci opšteg isplatnog reda.
Na listi zainteresovani za ovo propalo preduzeće bila i firma Unimont iz Loznice koja se bavi stanogradnjom, a s obzirom na to da nije uplatila depozit u predviđenom roku, prodaja je nastavljena po cijeni od 8 miliona maraka. Šećeranu je 2019. godine namjeravala da kupi fočanska kompanija Pavgord, ponudivši tada 5 miliona za ovo preduzeće, ali je ta ponuda odbijena. Međutim, Pavgord je i prošle godine ponovo ušao u igru i otkupio sva potraživanja radnika, nekoliko preduzeća iz Srbije i Poreske uprave Republike Srpske, i na taj način postao većinski povjerilac sa 64% potraživanja. Bijeljinska fabrika šećera zjapi prazna već 13 godina, a u stečaju je od 2015. godine. Bezuspješno je do sada prodavana na 15 licitacija, prvo po cijeni od 10 miliona KM, a potom i po nešto nižoj. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Prijedor je proteklog vikenda posjetio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je najavio pokretanje niza projekata u tom gradu, poput zaštite od visokih voda, pomoći privredi, rekonstrukciju bolnice. Iz Prijedora se javlja Vule Banjac.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je niz kapitalnih projekata u Prijedoru, poput zaštite od visokih voda vrijedne 15 milijuna konvertibilnih maraka, pomoći privredi od 10 milijuna, rekonstrukcije bolnice te podršku izgradnji industrijskih zona od 800 hiljada maraka. On je naveo da će u naredne dvije godine biti uloženo 15 milijuna maraka u trajno i kompletno rješavanje problema visokih voda da nijedno naselje ne bude ugroženo kao do sada. Dodao je da će period realizacije zavisiti od agilnosti stručnih službi koje rade na tome.
Kamuflaža u smislu krpljenja malih sitnica koje uopšte nisu dovoljne da riješe problem, neće se više podržavati. Kompletan projekat odbrane Prijedora od visokih voda košta 15 milijuna. U ovom trenutku, ja kažem, 15 milijuna Prijedor dobija. Zato vrste priče.
Dodik je najavio i 10 milijuna maraka podrške privredi u vrijeme COVID-a, prije svega za mala i srednja preduzeća, a grad Prijedor i privreda treba da naprave spisak potreba i upute kompenzacionom fondu.
Kako bi održali broj zaposlenih i dogovorili smo se tu negdje oko 10 milijuna. Upućujem i fond koji to radi, opština zajedno sa gradonačelnikom i njegovom službom, da se napravi spisak potreba, evidentiraju preduzeća, iznosi novca i dostave našem kompenzacionom fondu i mi ćemo naći načina da to podržimo i da pomognemo ovdje privredi.
Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović je izjavio da je posjeta Dodika jasan znak da su vlada i rukovodstvo Srpske opredjeljeni da grad Prijedor funkcioniše na najbolji mogući način i da završi sve ono što je neophodno u narednom periodu.
Također, dogovorili smo da u narednom periodu ide totalna rekonstrukcija naše bolnice dr. Mladen Stojanović Prijedor i to je investicija koja će biti urađena u narednom periodu.
Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić poslao je gradu Sarajevu i opštini Stari grad zahtjev u kojem traži uklanjanje tabli na Sarajevskoj vijećnici i u ulici Ferhadija, kojima se, kako kaže, srpski narod karakteriše kao zločinački i agresorski. Novoizabrana gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je na ovaj zahtjev odgovorila da tokom njenog mandata neće biti promjene ploča, te da je osporavanje činjenica nedopustivo. Slušamo Draganu Erjavec.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se ovim tablama podstiče mržnja prema srpskom narodu, te da se srpski narod karakteriše kao zločinački i agresorski.
Kada imate neke table koje konstantno, da li turiste, da li stanovnike Sarajeva, Istočnog Sarajeva, podsjećaju na to da jedan narod ima kvalifikaciju zločinačkog, to definitivno vrijeđa taj narod i stavlja ga u neki neravnopravan ili barem indiferentan položaj. A mi je prvenstveno bio cilj da skrenem važnju, konačno, nakon 26 godina, nakon završenja rata, da ne možete očekivati da gradite multietničko društvo i da gradite jednu zemlju i neprestano se pozivate na to, a pritom na javnim tablama istaknutim na značajnim javnim objektima kvalifikujete taj narod kao zločinački i agresorski.
I nekadašnji gradski vijećnik Miro Lazović u oktobru 2017. godine pokrenuo inicijativu u gradskom vijeću za otvaranje procedure o statusu i tekstu ploče na ulazu u Sarajevsku vijećnicu. Lazović smatra kako natpis na ploči da su zgradu zapalili srpski zločinci ne odgovara stvarnim istorijskim činjenicama, jer su je prema sudskim presudama zapalili pripadnici Vojske Republike Srpske.
Mislim da sam naziv je dosta problematičan jer asocira na krivicu cijelog jednog naroda, makar da stoji odredba zločinci iz srpskog naroda su zapalili tu vijećnicu, onda bi krivica išla na grupe ljudi koji su to uradili i u tom kontekstu smatrao sam da bi trebalo promijeniti taj konteksta, jer ne bi se slagao ni sa kvalifikacijom da na Kazanima, na Trebeviću gdje su pobijeni srpski civili grada Sarajeva da stoji da su to uradili bošnjački zločinci. Ne, to su radili pojedinci, zna se tačno koliko je i tako treba i nazvati.
Novoizabrana gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je na ovaj zahtjev navela da tokom njenog mandata neće biti promjene ploča, te da je nedopustivo osporavanje činjenica. U svom odgovoru na Ćosićev zahtjev kazala kako je srpski narod u Bosni i Hercegovini konstitutivan, ali osporavanje istorijskih i sudskih utvrđenih činjenica je nedopustivo. Građani Sarajeva i Istočnog Sarajeva također imaju različita mišljenja kada je u pitanju natpis na tablama, dok Dejan i Đorđe iz Istočnog Sarajeva smatraju da ih natpisi na tablama vrijeđaju, Nedim i Bajro iz Sarajeva slažu se da table ne treba dirati.
Smatram da Srbi nisu zločinci, nije zločinački narod, nije genocidan narod i sve te tvrdnje koje iznose su totalno neopravdane, bez obzira na presude koje je donosio Haški tribunal protiv srpskog naroda i protiv srpskih vojnika. Naravno da me vređa.
I treba to skinuti, sigurno da vređa. Meni se ne mili otići u grad Sarajevo samo rad toga.
Mislim da je to van svake pameti, jer su ti isti ljudi zapalili tu vijećnicu i uradili ono što su radili. To je van svake pameti da se uradi.
Pa ne treba nek stoji tablič, jer ko je gažao?
Gradonačelnik Sarajeva Ljubiša Ćosić najavio je da ukoliko table na vijećnici i ulici Ferhadija u Sarajevu ne budu uklonjene, da će se sa istim zahtjevom obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Thank you.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome može li Republika Srpska potpisivati međudržavne ugovore bez saglasnosti organa Bosne i Hercegovine. Sagovornici Omera Karabega su bili Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Nedim Ademović, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici.
Gospodine Šolaja, Republika Srpska je novembra prošle godine pisala ugovor sa Srbijom o izgradnji 3 hidroelektrane na Drini. Ubrzo posle toga 24 poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputila su zahtjev Ustavnom sudu u kome su tražili da taj sud reaguje jer po njihovom mišljenju Republika Srpska nije imala pravo da potpiše takav ugovor bez saglasnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Poslanici podsjećaju da je Ustavni sud presudio da su rijeke javno dobro i dio državne imovine kojom upravlja država Bosna i Hercegovina, a ne entiteti. Gospodine Šolaja, kako Republika Srpska pravda svoj potez?
Republika Srpska sasvim sigurno smatra da, s obzirom da graniči sa Srbijom, s obzirom da je i dio Dejtonskog sporazuma takav da se može ulaziti u određene veze sa Srbijom, što je bio i uslov da bi se išlo u te pregovore, one se nazivaju specijalne paralelne veze koje su tri puta potpisivane i gdje je regulisana i ta ekonomska saradnja, a i s obzirom na činjenicu da u okvirima ekonomskih odnosa Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine kao dva entiteta imaju jako mnogo samostalnosti, tako da je to jedna strana medalje. Druga strana medalje je to zapaljanje iz odluka Ustavnog suda. U Banja Luci se sa vrlo negativnim naočarima gledaju mnoge odluke Ustavnog suda, jer se on vrlo često pozicionirao i daleko izvan nekih materija koje su neposredno regulisane Ustavom, kojima se nije ni raspravljalo u vrijeme pregovora o Dejtonu i koje su sve naknadno dolazile na dnevni red.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ademoviću, da li je Republika Srpska imala pravo da potpiše ugovor sa Srbijom o izgradnji hidroelektrana na Drini bez saglasnosti države Bosne i Hercegovine?
Pa ovo pitanje traži možda mali uvod. Formalno pravno gledajući, niti jedan javnopravni subjekt ispod Bosne i Hercegovine nema zabranu da potpisuje međunarodno pravne ugovore. I jedan grad može potpisati međunarodno pravni ugovor, pa tako i jedan kanton, jedan entitet, kao i sama država. Međutim, pri tome je najvažnije da svako onaj koji potpisuje međunarodno pravne ugovore potpisuje ujedno i obavezu da taj sadržaj bude u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Prema tome, ja mogu podržati tezu da po Ustavu Bosne i Hercegovine entiteti imaju pravo da uspostavljaju paralelne odnose sa susjednim državama. Podržavam da entiteti mogu principijalno potpisati međunarodno-pravne ugovore, ali u svakom konkretnoj situaciji potrebno je vidjeti da li takvi ugovori poštuju načela podjele nadležnosti između s jedne strane države i s druge strane entiteta. Bosna i Hercegovina je jedini titular državne imovine. U državnu imovinu spadaju između ostalog i rijeke, riječni tokovi itd. itd. Sam Ustav Bosne i Hercegovine daje jako puno nadležnosti državnim institucijama koje treba uzeti u obzir kada se potpisuje jedan takav sporazum sa susjednom državom gdje će se na državnoj granici graditi jedan veliki infrastrukturni objekat na javnom dobru čiji je titular Bosna i Hercegovina. Ja lično smatram da konkretno bilo kakav infrastrukturni objekt na državnoj granici na javnom dobru zahtjeva odobrenje Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prethodnu saglasnost prije nego što entitet krene da crpi svoje klasične nadležnosti u ovom slučaju, a to je planiranje na konkretnoj lokaciji, izdavanje koje kakvih dozvola i tako dalje. Veliki slivovi rijeka kao što je Savski ili drugi, oni su opterećeni međunarodnim pravom. Samim tim automatski države dolaze u obzir da se pitaju šta i kako, i u ovom slučaju mislim da se ne radi o paralelnim odnosima između Srbije i Republike Srpske. Radi se jednostavno o zadiranju mnoge međunarodno-pravne akte i na kraju krajeva javno dobro gdje Bosna i Hercegovina mora dati svoju saglasnost.
Gospodine Šolaja, evo gospodin Ademović kaže da je Republika Srpska trebala da traži saglasnost od parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Šta vi na to kažete?
Ono, to je problem u ovakvim situacijama je da ako biste se obratili parlamentarnoj skupštini, gotovo sigurno biste dobili negativan odgovor. To je sad već onaj politički dio, iako niko od nas ne može da kaže šta bi bilo, kad bi bilo, ali u ovoj zemlji u kojoj je odavno izgubljeno povjerenje, bilo bi gotovo nemoguće očekivati da se dobije saglasnost, tako da kad bi se i ovo postavilo na dnevni red, sasvim je sigurno da od toga ne bi bilo ništa.
Gospodine Ademović, evo gospodin Šolaja kaže da se dobrim dijelom Republika Srpska nije obratila i nije tražila saglasnost parlamentarne skupštine jer su uvjereni da je ne bi dobili.
Pa ja se slažem sa gospodinom Šolajom. Kada bi se radilo o interesu entiteta da takav jedan infrastrukturni objekat gradi na svojoj teritoriji, naravno sa tangentom prema državnoj granici i sa implikacijama na cijelu Bosnu i Hercegovinu, ali i regiju, ja sam uvjeren da na državnom nivou u parlamentu bi se desila situacija da država ne bi izglasala takvo odobrenje, jer bi možda vjerovatno neko iz federacije odustao od davanja podrške iz nekog politikanskog razloga i opet bi se desio neuspjeh. To su realnosti u Bosni i Hercegovini. Dok ih ne shvatim da su problem, neće biti dobro ni državi ni entitetu.
Most u cijelosti možete potražiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Thank you.
Preletu još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama, Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Ugodan dan!